Добър ден, господин Костадинов, изходът за България и искането на Възраждане как да се излезе от тази криза.
Изходът е един и това са пресрочни избори. Най-доброто решение за политическата криза, колкото е възможно по-скоро, толкова по-добре за България.
Ще се правят опити именно с първия мандат да се състави правителство, ще се търсят още допълнителни 6 гласа, днес започват консултациите.
Има ли шанс?
Парламентът не е тържище, нито пък бит пазар. Ако беше така, за да се купуват още 2, 3, 4, 5, 6 гласа, може би щеше да се получи, но имайте предвид, че дори да стане хипотеза, което няма как да се случи, едно подобно правителство ще бъде агония и обида за българския народ. Просто...
Вашата парламентарна група стабилна ли е?
Да, разбира се. Кога не е била стабилна?
Вие, Костадинов, казахте, че най-добрият вариант за България е избори. Вчера се заговори за връщане на хартиения вот, ще подкрепите ли подобно решение, имайки предвид, че то доста намали манипулирания вот?
Кое е доста намали? Хартиения вот?
Машинния вод.
А, да, категорично сме. Категорично сме за машинния вод, но с оговорката, че трябва да има контрол на хартиените отрязъци. Само единствено при това положение ние ще подкрепим сегашния машинен вод, защото практиката показа, че когато се гласува с машина и след това се броят хартиените отрязъци и се контролира машинния вод с хартиения вод, тогава се получава възможно най-добрата конфигурация и манипулациите намаляват до минимум. Така че за нас това е предложение.
Трябва ли правителство без лидери, без този, без онзи, в името на България и възможно ли вие да подкрепите такъв кабинет с ясна програма?
Не. Този парламент с хора, които превърнаха купуването и продаването на депутати в едва ли не една от запазените марки на това народно събрание, просто няма как да стане. Парламентът е изчерпан, морално фалирал, управленски импотентен вече, така че не виждаме абсолютно никакъв смисъл да подкрепяме.
Извън този парламент, след нови избори, в каква хипотеза сте готови да водите разговори?
Коментирате у какво справедливни тези намерения, според вас, за диалогичност?
Аз няма как да коментирам каквото и да било свързано с намеренията на друга политическа партия. Всяка една от тях си има своите виждания.
Ако идете в каква конфигурация след избори виждате някаква възможност?
Конфигурацията, за която работи Възраждане, е самостоятелно управление на Възраждане. Това е нашата цел. Нашата цел е да спечелим изборите, да управляваме самостоятелно, да бъдем първа политическа сила и най-накрая да дадем ясна и категорична отговорност за управлението на България, а не да си измиваме ръцете с коалиционни партньори.
Да, бъдеш парламент, виждате ли коалиционни партньори, например, Стефан?
Не.
Ако нямате пълно мнозинство, обаче, какво ще правите? Вие на всички намерите, така да кажем, сур.
Ако нямаме пълно мнозинство, значи няма да управляваме, много е просто. Така работи демокрацията.
Има ли в коалиция?
Не ви разбрах.
Бихте ли управлявали в коалиция? С кого?
С българския народ ще управляваме в коалиция. Единственият коалиционен партньор на Възраждане е българския народ.
Ако ИТН получи третия мандат и поиска от вас разговори за правителство, както и да го наричам, в този парламент, вие ще се отзовете ли да разговарите?
Не само ИТН, но която и да било от другите фракции в парламента. Ако ни поканят на разговори, ние няма да участваме в тях. Защото още веднъж повтарям нашето категорично мнение. Този парламент е морално фалирал, управленски, изчерпан и напълно вече, за съжаление, идейно дори импотентен.
Ами при такава категоричност, какво толкова дълго разговарихте с президента? Може ли да
ни... Ами коментирахме ситуацията в страната, факта, че се намираме в много тежка и, да не казвам безпрецедентна, че малко се изтърка това клише, но наистина много сериозна политическа криза и тя очевидно единственият начин да бъде разрешена е с едни нови избори, на които, както вече говорим от може би повече от 2-3 месеца, да отидем като на референдум за бъдещето на България. На тези избори българският народ да се изкаже категорично по това как и по какъв начин иска да бъде управляван. Дали по същия този начин, който вече 32 години убива българската държава и ни съкрати с 1/3 от населението и който се нарича цивилизационен избор, а ние му казваме геноцид, или искаме да влезем вече в новото хилядолетие с независима и достойно управлявана от нас българите държава,
а не с
чуждо управление, налагано от чужди посолства.
Все пак условието показва, че в последните години няма партия лидер, която да вземе пълно мнозинство. Това означава ли, че Възраждане ще бъде вечна опозиция?
Не, това означава, че Възраждане ще направи така, че ще промени всички тези тенденции и ще бъде първа политическа сила с повече от 50%. Това, че до сега такава е била тенденцията, не означава, че тя няма да се промени.
Мислите ли, че до края на този парламент вашите депутати ще останат лоялни на вас? Вече имаше един напуснал депутат в групата.
Имало ли СМС, така да кажа?
Да, категоричен съм, не е имало СМС-и. Категоричен съм, че групата ще остане в този вид, в който влезе.
Какво мислите за това, разговорите с президента за БСП и продължаваме промяната за среща?
Кой кого отряза?
Румен Радев каза, че консултациите приключиха.
Ами да, така пише в Конституцията. Той ги кани, ако те не дойдат, няма как да има други консултации. Аз мисля, че в този конкретен случай той спази Конституцията. Вижте, оправданието, че има ли работа, е абсолютно несериозно. Ние да не би в момента не сме на работа. Искам да ви кажа следното нещо. В момента се приема бюджета на общественото осигуряване и на касата, здравната каса. Много по-важно е сега в момента да сме вътре в залата, отколкото вчера бюджетната комисия. Плюс това да не забравяме, че в бюджетната комисия не членуват лидерите на съответните партии, нали така? Така че това беше абсолютно откровено измиване на ръцете и мисля, че едва ли има някой, който да не го е видял, да не го е забелязал това нещо.
Как си обяснявате тази постъпка на Продължаваме промяната и БСП 2, различни по идеология партии, правят едно и също нещо?
Ами различни по идеология, но еднакви по политическо съдружие. И смятам, че в конкретния случай те се опитаха да направят един опит да протакат нещата и ако може още малко ден, 2, 3, 5, 10 да спечелят, за да може или да купят някой нов депутат, или пък междувременно да се опитат да прокарат нещо, или някоя друга последна схема да лавера да изкарат вътре в управлението си. И това не е за първи път, между другото, винаги до сега се е случило. Гербаджиите по същия начин правиха последния път и до последно се стараеха да продължат да управляват и разписваха сделки в 12-я час. Така че нищо ново, срамната тенденция за протакането в българската политика се продължава, но в конкретния случай поне това с консултациите видяхте, че не се получи.
Вие сте в изолация в 47-я парламент.
Извинявайте. Ако има нещо, което би ме радвало, това е ако бъдем изолирани от тези хора, които честно казано за нас е по-достойнствено, че се налага да работим с тях в една и съща зала.
Господин Костадинов,
така че, не само, че дори да приемем, че няма такава изолация, но дори да има нас това, което ни интересува и което ни вълнува оценката на нашата работа, която ни дават нашите съграждани по улицата. Както вие видяхте преди малко, дойдохме пеша и ще си тръгнем пеша. Не се притесняваме от разговори дори с наши критики.
Във вашата програма...
Вие гласувате основно с ГЕРБ и с ДПС.
Ами да, за това се казва мантра, да, и какво беше другото? Правим протести с ДПС.
Теза.
Добре, за това се казва теза, защото има и контратеза, която много лесно може да се види, като се погледне на място да се разбере, че всъщност това въобще не е вярно. Искам да ви припомня, между другото, че ключови гласувания минаха благодарение на Възраждане. Коя беше подкрепата, която помогна за свалянето и за премахването на специализирания съд и специализираната прокуратура? Без нашите гласове това нямаше да стане. Да не говорим за това, че ние в началото на годината внесохме законопроект за реформа в съдебната власт, който беше изцяло в съзвучие с това, което говорят от Продължаваме промяната и Демократична България, но този законопроект въобще не беше разгледан от тях. И в момента продължават да не коментират дори въпроса за прокуратурата и за Гешев, въпреки че това беше едно от основните им предизборни обещания.
А вие искате ли оставката на главния прокурор?
Ами, аз съм в момента все още подсъдим и криминално регистриран и под гаранция заради едно скалъпено обвинение на главния прокурор. Какво да ви отговоря на този въпрос?
Отговорете.
Добре, ще отговоря специално за дневник, че искаме оставката на главния прокурор, искаме разследване на неговата дейност. Това мога да ви го обещая, че ще го направим и сме го записали в нашия законопроект. Питайте обаче хората, които в момента управляват държавата, защо не подкрепят законопроекта на Възраждане.
Благодарим.
След като госпожа Гунчева ви обвини, че няма ли експертиза във вашата група, сега доколкото разбрахме, сте наели бивш таксиметров шофьор. Защо?
Не.
Така, първо, искам само да ви обърна внимание върху следното. Първо, не сме наели никого. Въпросният таксиметров шофьор се казва Емил Янков. Хубаво би било да знаете името му все пак, защото мисля, че така коректно. Да. Въпросният таксиметров шофьор има висше образование и е икономист по образование и по професия. Искам да ви припомня, че една журналистическа звезда караше известно време такси и това беше изкарано като нещо много достойно от някой от либералните медии в България. И то е достойно, защото няма срамна професия. И тя самата си упражняваше тази професия изключително достойно, с чест и гордост, за което можем само да я поздравим. Оказва се обаче, че когато една от звездите на либералната общност кара такси, това е нещо много хубаво и трябва да се подкрепи всячески. Когато обаче един човек от Възраждане, който кара такси, ще стане народен представител, това вече е признак за деградацията на управлението в държавата и как плебса, цитирам между другото някои от изданията либералните България, си мисля, че може да кове закони. Извинявайте, това е обидно спрямо българския народ. Обидно е спрямо таксиметровите шофьори, обидно е спрямо и други хората, които метат улиците. Защото какво ни казвате вие сега в момента?
Този въпрос е в контекста на това, което ваш депутат каза, че има проблем с кадровата политика.
Че има аристокрация, има и плебеи, така ли? Какво да кажем ние, които, примерно, да кажем, смятаме себе си за част от българския народ? Ето заради това и заради подобно култивирано отношение към една голяма част от българския народ, огромната част от българите не просто не вярват на медиите и на някои от техните поръчители, но честно казано изпитват и много сериозна омраза към тях. Замислете се върху това.
Във вашата програма влиза ли излизане на България от Европейския съюз?
Благодаря ви за този въпрос, между другото, и се надявам да имам възможността да отговоря за пореден път. В нашата програма не влиза нито влизане, нито излизане от където и да било. В нашата програма, конкретно за Европейския съюз, фигурират две неща. Първо, ние сме заявявали категорично и многократно сме го доказвали с цифри и факти, разбира се, че членството на България в Европейския съюз в момента носи повече щети, отколкото ползи на икономиката. Но ние смятаме, че трябва да се създаде един преговорен екип, който да включва представители на всички политически партии, който екип да предоговори условията за членство на България в Европейския съюз. Ако това нещо не се случи, тогава ние ще настояваме за свикване на референдум. И пак българският народ да решава. Ние не сме като тези, които могат да си присвоят правото да говорят от името на народа. Народът е този, който трябва да реши на референдум. Защото знаете ли кои са двете единствени европейски държави, в които никога народът не е питан за каквото и да било свързано с европейската интеграция? Знаете ли, да ви кажа ли? Не знаете. България и Румъния. Навсякъде другаде има референдуми. За най-различни въпроси. Навсякъде. Без изключение. Всъщност има две изключения. България и Румъния. Ето ви нормална европейска практика, която ние трябва да спазваме. И когато тук хора, които претендират да са стожери на евроатлантическата общност, обясняват как ние българите сме плебеи, не разбираме, не сме компетентни, били сме таксиметрови шофьори, това не сме го можели и така нататък. И затова те трябва да решават вместо нас. Хайде да използвам един израз на Жак Ширак на времето, който използваше по отношение на източноевропейските държави. Не пропускайте сгодния случай да замълчите. Благодаря.